В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Що треба знати про проєкт змін до Конституції, який сьогодні надіслали до Конституційного суду?
Проєкт змін до Конституції не передбачає і не може передбачати ніякого особливого статусу Донбасу. Там його просто немає.
Як ставляться до цього документу пересічні українці?
Я вважаю, що це вже правильне рішення Верховна Рада прийняла. Це посприяє розвитку і районів, і сіл, і областей.
Ми також почуємо і думку експерта, а також дізнаємося, що робити з правим сектором.
Питання легалізації правого сектора в той час, як всі інші добровольчі батальйони Донбас, Дніпро-1-2, то що вони вже це питання вирішили, правий сектор все виторговував собі якісь умови.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжує Людмила Ванник. Всіх вітаю зі мною в студії. З новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Верховна Рада ухвалила звернення до Організації Об'єднаних Націй щодо створення міжнародного трибуналу для судового переслідування відповідальних за злочин, пов'язаний зі збиттям літака авіакомпанії «Малайзійські авіалінії» у липні минулого року над Донбасом. Голові Верховної Ради доручено невідкладно направити текст звернення до Організації Об'єднаних Націй та національних парламентів країн світу. Про інші події сьогодні у Верховній Раді, а також довкола наближення роковин трагедії 17 липня, далі у передачі «Свобода сьогодні». І ще кілька рішень Верховної Ради. Парламент відніс до підслідності Національного антикорупційного бюро розслідування декларування недостовірної інформації державними службовцями. І ще одна зміна, що стосується цього бюро. Верховна Рада ухвалила закон, який забороняє співробітникам Національного антикорупційного бюро бути членами політичних партій. У Європейському економічному комітеті заявляють, що українська влада повинна розділити бізнес і політику. Успішні реформи в Україні неможливі без цього і без так званої деолігархізації, заявив, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, президент Європейського економічного і соціального комітету ЄС Анрі Малос.
Ділове життя, бізнес мають певні правила функціонування, а політика має свій спектр дії. Змішувати і поєднувати ці сфери небезпечно. У результаті маємо корупцію, лобіювання інтересів певних олігархів і корпорацій і на діловому, і на політичному рівнях. Наразі українська влада під контролем громадськості повинна розділити бізнес і політику.
Наголосив Малос. За його словами, без деолігархізації Україна не зможе ні подолати соціально-економічну кризу, ні привабити іноземні інвестиції. Начальник головного слідчого управління СБУ Григорій Стафійчук заявляє, що шістьох учасників конфлікту на Закарпатті досі не знайшли. Вони досі перебувають десь у Мукачівському районі в гірсько-лісовій смузі на площі 40 квадратних кілометрів. Він нагадав, що двох учасників збройного конфлікту в Мукачеві, які назвали себе представниками правого сектору, працівники СБУ затримали раніше пораненими, ще двоє здали самі. Наскільки ж сильний нині правий сектор? Це ще одна з тем сьогоднішньої передачі «Свобода сьогодні». Концерту сербського режисера і музиканта Еміра Кустуріце в Києві не буде, повідомила адміністрація державного підприємства «Палац спорту». Благодійний концерт, у якому мав взяти участь Кустуріце 28 липня, скасували. Напередодні Міністерство культури звернулося до МВС та СБУ щодо доцільності участі в цьому концерті Еміра Кустуріце, відомого своїми проросійськими заявами. Так і на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці за адресою radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Верховна Рада направила до Конституційного суду законопроект про внесення змін до Конституції в частині децентралізації. За президентський законопроект номер 2217А проголосували 288 депутатів з 226 мінімально необхідних. Попри заклики голосувати від президента, який для цього і з'явився в залі, жодного голосу за документ не віддала фракція Радикальна партія і лише один голос – самопроект. допоміч. Під час виступів президент та депутати цитували вірші і навіть двічі співали гімн, що вже викликало активне обговорення користувачів соцмереж. Далі Ірина Стельмах.
Законопроект про внесення змін до Конституції щодо децентралізації у Верховній Раді опинився у знаковий день – 25-ту річницю проголошення Декларації про державний суверенітет України. І саме з цього почав свою промову президент Петро Порошенко, закликаючи депутатів віддати свої голоси за направлення документу до Конституційного суду. Крім депутатів, його звернення слухали посли, представники дипломатичного корпусу, члени Венеціанської комісії, Ради Європи та представники трьох асоціацій органів місцевого самоврядування. Серед присутніх у сесійній залі були і посол в Україні Джефрі Пайет, глава представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський і помічник державного секретаря США Вікторія Нуланд. Усі розмови про особливий статус Донбасу в основному законі, який нібито вимагають західні партнери, Петро Порошенко назвав спекуляціями і просив депутатів, цитую, «вчитайтесь, вдивляйтесь, вслухайтесь».
Проект змін до Конституції не передбачає і не може передбачати ніякого особливого статусу Донбасу. Там його просто немає. Проект лише припускає можливість специфічного порядку здійснення місцевого самоврядування в окремих адміністративно-територіальних одиницях Донецької і Луганської областей, що визначається окремим законом.
Сказав президент, додавши, що цей окремий закон двічі ухвалювала Верховна Рада. Відтак, основна пропонована зміна у Конституцію звучить так. Особливості місцевого самоврядування в окремих районах регулюються законом. І за цей закон депутати голосували 16 вересня минулого року і 17 березня цього. Полягає він в наданні особливого статусу територіям, які станом на день прийняття закону не контролюють сили АТО терміном на 3 роки. Під час обговорення пропонованого президентом закону у сесійній залі панувала помітна напруга. Так, замість обговорення змін по суті, під час своїх виступів депутати взялись цитувати фрагменти віршів і крилатих фраз. Олег Ляшко, наприклад, озвучив фрагмент вислову Вінстона Черчилля і Олександра Олеся, а потім заспівав гімн.
Нам кажуть про те, що якщо ми не проголосуємо ці зміни до Конституції, то від нас відвернеться Європа, від нас відвернеться наші союзники Америка, від нас відвернеться весь світ. Я хочу нагадати, пане президенте, слова Олександра Олеся, коли Україна в нерівній боротьбі вся сходила кров'ю і слізьми стікала, і дружньої помочі ждала собі. Європа мовчала, Європа мовчала.
Ще не вмерла України ні слава, ні воля.
Примітно, що за законопроект щодо направлення змін до Конституції до Конституційного суду проголосували 34 члени опозиційного блоку, в той час як жодного голосу документ не отримав від радикальної партії і лише один від самопомочі. Після висновку Конституційного суду законопроект щодо децентралізації знову направлять до парламенту, де для його ухвалення необхідно буде не менше 300 голосів. Як наполягало напередодні керівництво держави, ухвалити його депутати повинні до місцевих виборів 25 жовтня. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Чому ж цими змінами до Конституції не задоволені представники проросійських сепаратистів? Прокоментувати ситуацію я попросила провідного експерта політико-правових програм Центру імені Разумкова Вікторія Замятіна.
Я би не став цих людей називати сепаратистами. Це швидше представники незаконних збройних та інших утворень чи формувань. Тобто бойовики і їхні ватажки. Вони ж тепер уже не виступають за відокремлення від України. Вони виступають за те, щоб бути таким своєрідним анклавом у складі України, але в цьому анклаві не повинні діяти закони, Конституція України, права людини і так далі. А як пояснити їхнє незадоволення? Ну, мабуть, дуже просто. По-перше, у тому проєкті змін до Конституції, який зараз після голосування відправляється до Конституційного суду України, немає прямого посилання на те, що ці деякі тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, ну, скажімо так, матимуть повну свободу від дії українського законодавства і взагалі здорового глузду.
Іншими словами, що це для них, оці для цих згаданих територій взагалі тоді буде? Ось поясніть.
Я думаю, що нічого не буде, оскільки ці ватажки цих незаконних збройних формувань не є самостійними у цьому процесі. Вони цілком і повністю залежать від волі керівників Російської Федерації. Отже, їхня позиція буде змінюватися відповідно до того, як буде змінюватися риторика представників Москви. А що вони скажуть завтра, ми не знаємо.
Ну, ось вони ж вже сказали сьогодні, ось представник угруповання ДНР Денис Пушилін каже, що Київ супереч Мінським угодам не погодив конституційну реформу з главами угруповань так званих ДНР та ЛНР і не забезпечив законодавчого затвердження особливого статусу Донбасу. Ось так вони кажуть.
Вони сьогодні сказали, просто ми пригадуємо, як минулого року вони заявляли, що вони воюють за право вийти із складу України і увійти до складу Російської Федерації. Потім вони заявляли за те, що вони воюють там проти мафії з автономії. Тепер вони заявляють за те, що вони воюють за особливий статус. Ну, розумієте, що їм кладуть, це вони і вимовляють. Нічого більше.
Ці зміни до Конституції в частині децентралізації, вони стосуються, звичайно ж, не лише цих тимчасово окупованих територій Донбасу. Ось, наприклад, в жовтні будуть місцеві вибори в Україні, і чи от ті представники місцевих еліт, яких оберуть, не стануть гальмом для конституційної реформи, адже їх позбавлять влади?
Дивіться, і ці зміни, і заяви президента, і представників фракції Блока Петра Порошенка у Верховній Раді, вони свідчать про те, що планується певний перехідний період. Тобто на той час, поки діятиме цей перехідний період, голови адміністрації виконують свої функції. Після цього адміністрація, як факт, вже не існуватиме, існуватиме новий для України інститут, інститут префектів. Власне, префект – це все ж таки інститут органів виконавчої влади, який, тим не менше, призначається з великою долею впливу президента. Чи загальмують нинішні представники цих державних адміністрацій конституційний процес чи ні? Очевидно, хтось із них намагатиметься, хтось із них сприйме це як даність, хтось намагатиметься увійти у склад тих органів, які діятимуть уже згідно із змінами, внесеними до Конституції, якщо вони будуть схвалені і внесені.
Пане Зем'ятін, а ось ви особисто, як вважаєте, цей законопроект заслуговує на увагу? Ось він є успішним, чи це лише якийсь тимчасовий вихід?
Ну, давайте спробуємо по порядку. Чи заслуговує він на увагу? Звичайно, заслуговує, оскільки так чи інакше ця ситуація створює черговий новий етап у історії розвитку держави. Чи матиме він негативне чи позитивне забарвлення, це ми, я думаю, побачимо уже після того, як з'ясується, чи будуть ці зміни остаточно ухвалені, як вони будуть діяти і так далі. Як би я особисто це сприйняв, чи це успішний процес чи ні, ну я думаю, що у будь-якому разі, звичайно, вся система органів місцевої влади і місцевого самоврядування потребує негайної реформи, негайного переосмислення і, у першу чергу, перегляду функцій і відповідальності. До певної міри запропоновані президентом зміни до Конституції у цьому плані відповідають цьому запиту, але виключно до певної міри. Все ж таки той проект закону, який сьогодні голосувався в Верховній Раді і спрямовується до Конституційного суду, є далеко не перфектним і у певній частині небезпечним, оскільки в Україні багато регіонів, кожен з яких може спитати і матиме повне право спитати, а чому, скажімо, Чернігівська чи Волинська чи Херсонська області гірші у своєму статусі за тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей. Справді, чому?
А так виходить?
Залишається можливість саме такого трактування. І знову ж таки, ми не забуваємо, що керівники Російської Федерації і в унісон з ними ватажки незаконних збройних формувань на цих тимчасово окупованих територіях вимагають повністю особливого статусу, закріпленого Конституцією.
Але президент наголошує, що жодного особливого статусу для Донбасу ці зміни не передбачають.
Це до певної міри лукавство, оскільки там все ж таки говориться про особливий порядок здійснення місцевого самоврядування. Це не особливий статус, це особливий порядок, який виділяє ці регіони з-поміж всіх інших регіонів України. Ми повинні розуміти, що цей законопроект є компромісним і є вимушеним. І у даному разі, на превеликий жаль, Україна все ще має надзвичайно слабку державу, яка не дає їй можливості бути повноправним суб'єктом міжнародних відносин. Отже, виходить, що наша з вами справа спільна – надати можливість країні створити таку державу, яка більше не дасть можливості будь-кому здійснювати на неї тиск.
З провідним експертом політико-правових програм Центру імені Разумкова Віктором Зем'ятіним ми обговорювали Законопроект про внесення змін до Конституції в частині децентралізації, який сьогодні Верховна Рада направила до Конституційного суду. І ось зараз ми дізнаємося думку пересічних громадян, яких запитав сьогодні на вулицях Києва кореспондент Радіо Свобода про те, як вони ставляться до цих змін до Конституції, яка їхня думка.
Я вважаю, що це вже правильне рішення Верховна Рада прийняла, тому що воно повинно бути. І я думаю, що це посприяє розвитку і районів, і сіл, і областей.
Скоріше всього, це необдумані кроки, які спонукають конфлікт серед населення. І тому мені здається, що Верховна Рада, вона не керується якимись розумними думками і почуттями, і не намагається вирішити конфлікт, як має бути. Вона керується якимись політичними мотивами.
Податки мають залишатися в селах, тільки невелика частина має йти в Київ. Я вважаю, що це дуже розумний закон.
На мой взгляд, децентралізація ні к чому хорошому ще не приводила, але, може, у них вийде. В принципі, я за.
Є деякі райони, які не в спромозі себе отримати. Я вважаю, що все-таки в такому випадку під опіку і під фінансування в даний момент повинна взяти держава, все-таки, щоб підтримати. В дальнішому просто час покаже.
Я підтримую цю ідею, оскільки там законопроект пробачає, що джерелом влади повинні стати місцеві громади, які саме будуть збирати податки і розподіляти бюджет. А обласні та районні адміністрації ліквідують.
Ось такі цілком різні думки почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Прагнення правого сектору до автономії та останні дії організації в Мукачеві можуть призвести до розформування правого сектору або визнання його терористичним формуванням, так вважають експерти. Адже замість того, аби стати допоміжною силою при Міноборони, як правий сектор намагався себе позиціонувати, він перетворився на паралельну армію. Деталі Яна Борщ.
Структура правого сектору така. Є провідник Дмитро Ярош, у нього є два заступники, розповів Радіо Свобода речник правого сектору Артем Скоропадський. Перший заступник – це командир добровольчого українського корпусу Андрій Стемпіцький, а інший заступник з політичної роботи Андрій Тарасенко. Відповідно, це дві структури, які входять у спільний воєнно-політичний рух. Є також медичний батальйон, це не окрема структура, він теж входить в добровольчий український корпус.
Усі підрозділи правого сектору, як політичний, так і ДУК, підпорядковуються своїм командирам, а вони підпорядковується Ярошу. Ніякої самодіяльності, отаманщини і анархії у нас немає. А якщо такі спроби і є, то їх швидко припиняють. Конкретну чисельність ми не відкриваємо, але Дмитро Ярош в одному з інтерв'ю говорив, що якби був ухвалений закон про легалізацію добровольчого українського корпусу і нам надали стільки зброї, скільки треба, то ми могли б надати близько 10 тисяч людей.
Правий сектор вже перетворився на паралельну армію, сказав у коментарі Радіо Свобода політолог Андрій Миселюк. За його словами, законопроект щодо легалізації – це запізнілий жест доброї волі, який зараз не матиме того ефекту, який б мав раніше. Найконструктивнішим підходом політолог вважає розформування правого сектору або вливання його в склад інших добровольчих батальйонів – Нацгвардії чи Міноборони.
Коли можливо було ще на безконфліктній основі і дуже так швидко і безболісно визнати питання легалізації правого сектору, в той час, як всі інші добровольчі батальйон Донбас, Дніпро 1-2, то що вони вже це питання вирішили. Правий сектор все виторговував собі якісь умови по цих переговорах. Фактично він показував, що він не хоче входити до структури влади, до силових структур офіційних.
Через події в Мукачеві бійці 7-го окремого батальйону правого сектору вирішили перейти до Національної гвардії України. 40 бійців батальйону та їхній комбат увійде до складу полку Азов. Командир цього батальйону Руслан Качмала заявив журналістам, що виходить з організації, бо не підтримує останні дії правого сектору.
Мотив простий. Стільки часу воюємо, а правий сектор досі не легалізувався, став більш корумпованим і вийшов за рамки закону. Тому ми вирішили всім колишнім підрозділам з правого сектору виходити. Я давно вийшов з правого сектору, але не оголошував про це. Зараз будемо входити до складу офіційних структур. Перебуваємо на тих же позиціях, де і були. Мої хлопці бойові позиції не покидали, досі воюють.
Це так же воюють.
Днями президент Петро Порошенко повідомив, що найближчим часом виступить з ініціативою про тимчасове надання правоохоронцям права притягати до відповідальності всіх озброєних осіб, які не служать силових відомствах, як терористів. У такому випадку правий сектор також може бути визнаний терористичною організацією. Яна Борщ, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми дізнаємося, чому проросійські бойовики жонглюють декількома версіями щодо збитого Боїнга.
Є такий принцип ведення інформаційних воєн. Коли не можеш переконати людину, аргументи недостатньо, то заплутай її. Росія діє відповідно до цього підмінити правду великою кількістю версій різної безглуздості.
Гендерні квоти в політичній силі має бути не менше 30% жінок.
Якщо в наступній раді або в місцевих виборах буде 30% чоловіків, це теж нормально.
Про це і більше далі в нашій передачі після реклами наступної програми.
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Хто збив пасажирський Боїнг малайзійських авіаліній, що зазнав катастрофи в небі над Донеччиною 17 липня рік тому? Лідер проросійських сепаратистів, які діють на Донбасі, неодноразово змінювали свої точки зору щодо цього. Причому одні й ті ж особи часто заявляли цілком протилежні речі з інтервалом лише в кілька годин. Експерти вважають продукування багатьох різних версій подій прагненням Кремля заплутати світову спільноту і таким чином уникнути можливої відповідальності. Євген Солонина знає більше.
Боїнг зник із радарів після четвертого дня за київським часом, коли пролітав над зоною АТО на висоті понад 10 кілометрів. Вище, ніж могла дістати будь-яка зброя сепаратистів, про яку тоді було відомо. Одразу після цього лідер проросійського сепаратистського угруповання ДНР Ігор Гіркін написав у соцмережах, що його бойовики збили український Ан-26. Напередодні катастрофи на сайтах сепаратистських організацій стверджували, що нібито відбили буки в українських військ. Але бойовики почали стрімко змінювати одну версію подій на іншу. Вже надвечір 17 липня представник одного з лідерів проросійських бойовиків Олександра Бородая Сергій Кавтарадзе заявив, що вони не могли збити цей літак, бо мають переносні зенітно-ракетні комплекси, які збивають максимум на висоті 3-4 кілометри. Однак на російському телеканалі Life News вже йшов сюжет про те, як сепаратисти збили український військовий літак. Згадували ті ж час і місце, де впав малайзійський пасажирський борт. 18 липня Гіркін у розмові з журналістами заявив, що у збитому літаку нібито були люди, які загинули набагато раніше. Мовляв, багато трупів були знекровлені. Ігор Гіркін зробив цю заяву, не заперечуючи свою попередню версію про те, що літак збили підпорядковані йому сепаратисти. Проте в цей час українське СБУ вже оприлюднило докази того, що мирний літак збила російська сторона. Йдеться про аудіозапис перехоплених переговорів сепаратистів та їхніх російських кураторів.
Питання мстять за самоліти сьогодні, ну там ще пару днів сталося. У нас уже є бук, ну будемо збивати.
Да, я знаю вот.
Невдовзі після падіння Боїнга замість Бородая проросійське угруповання очолює Олександр Захарченко, на той момент ватажок Донецького оплоту. Він висуває свою версію подій з Боїнгом. Мовляв, сам був на місці подій, поблизу міста Шахтарськ і все бачив.
Я бачив, як воно відбувалося. Було два самоліти, був Боїнг. Потім два самоліти улетіло, а Боїнг упав. Вот і все.
Захарченко додав, що за його версією пасажирський лайнер збили українські військові літаки, які він нібито бачив. Про це говорив у грудні і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. За його словами, Росія має докази провини української сторони, зокрема свідка, який був на аеродромі, що з нього нібито злітали українські бойові літаки. Видання «Комсомольська правда» повідомило, що взяло інтерв'ю в цього свідка. На той момент міжнародні експерти вже почали оприлюднювати окремі факти, які виявило розслідування. Так, тип ураження літака та осколки ракети підтвердили, що лайнер влучила саме ракета «Земля-повітря», тож українські військові літаки навіть теоретично не могли б збити «Боїнг». Наступна версія, яку сепаратисти озвучують донині, та на якій останнім часом наполягає офіційний Кремль, це те, що малайзійський «Боїнг» дійсно збив ЗРК «Бук-М», однак із українським екіпажем із території підконтрольної українським військовим. Причому росіян та бойовиків не бентежив той факт, що така модифікація «Бука» не стоїть в Україні на озброєнні. Натомість нею користується саме російська армія. В останні дні Кремль паралельно з цим варіантом подій озвучує версію з українським військовим літаком. Про те, що саме цю версію вважає пріоритетною слідчий комітет Російської Федерації, заявив офіційний представник цього комітету Володимир Маркін. Слідча група поліції Нідерландів оприлюднила попередні версії трагедії 17 липня. За однією з них, яку підтверджують і свідки, і відео, і перехоплені телефонні дзвінки, ЗРК «Бук» заїхав до України з Росії. Рушив у місцевість між містами Торез і Сніжне на Донеччині, де екіпаж очікував український військовий літак, але зрештою застосував ракету по цивільному. Політолог Олександр Палій упевнений, що Кремль навмисне продукує, а сепаратисти озвучують численні суперечливі версії щодо авіакатастрофи в українському небі.
Є такий принцип ведення інформаційних воєн, коли не можеш переконати людину, аргументи недостатні, вони брехливі, то заплутай її. Росія діє відповідно до цього для того, щоб спробувати підмінити правду великою кількістю версій різної безглуздості.
Палій згадує світову практику відповідальності за збиті літаки. Так, компенсація, яку заплатила Лівія за британський авіалайнер, який через організований лівійцями теракт розбився над містечком Локбері 21 грудня 88 року, перевищила 2,7 мільярдів доларів. Тому, якщо доведуть, що зброю, з якої збили пасажирський літак, завезли з Росії, Москва буде змушена виплачувати компенсацію, яка перевищуватиме 5 мільярдів доларів, прогнозує аналітик. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
У Службі безпеки України наголошують, що до числа держав, які розслідують трагедію разом з Україною, Росія не входить. Відтак, її версії не мають ваги для слідства. Між тим, родичі загиблих вимагають через суд компенсації в одного з тодішніх лідерів проросійських бойовиків Ігоря Гіркіна. Олена Римовська далі.
Україна розслідує катастрофу малайзійського Боїнга спільно з представниками Нідерландів, Австралії та Малайзії. І угода між учасниками розслідування передбачає обмежене поширення інформації про знайдені факти і докази, доки слідство не завершиться. Так висловився про перебіг розслідування заступник керівника головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков. За словами Маякова, українське суспільство та міжнародна спільнота почують всі деталі до кінця року. Водночас версії трагедії, які висуває Росія для міжнародного розслідування катастрофи, катастрофи 17 липня 2014 року не мають жодного значення, наголосив Віталій Маяков.
Вони діють в рамках інформаційної війни проти України. Росія до розслідування, до доказів в цьому провадженні ніякого відношення не має. Докази, які дають можливість притягнути до кримінальної відповідальності конкретних осіб, міжнародною слідчою групою зібрані.
Ця його заява стала реакцією на те, що створений Росією власний слідчий комітет щодо авіакатастрофи над Україною продовжив звинувачувати у трагедії українських військових. Тим часом родини загиблих у небі над Донбасом пасажирів малайзійського літака Boeing 777 вимагають компенсації у розмірі 900 мільйонів доларів, причому не від України, а від громадянина Росії, полковника Ігоря Гіркіна, який на момент катастрофи називав себе міністром оборони угруповання ДНР. Росія заперечує будь-яку свою причетність до трагедії і покладає вину за неї на українську сторону. Водночас у світі переважно вважають, що літак збили з окупованої частини Донбасу зенітно-ракетного комплексу «Бук», наданого Росією.
Розповідала Олена Римовська. Ще одна тема. Парламент заохочує жінок активніше брати участь в політичному житті України. Ухваливши закон про місцеві вибори, Верховна Рада також схвалила поправку про гендерні квоти. Тепер жінок в виборчому списку має бути щонайменше третина. Як же ставляться експерти, дізнавалася Яна Полянська.
Україна посідає 56-те місце в світі за індексом гендерної рівності. Про це свідчать результати дослідження, проведеного економічним форумом. Аби виправити це, парламент вніс до ухваленого закону про місцеві вибори європейську норму щодо обов'язкового представництва у списку кандидатів не менше 30% представників однієї статі. Найактивніше підтримували гендерне квотування представниці міжфракційного депутатського об'єднання «Рівні можливості». Ірина Геращенко та інші парламентарі, які до нього входять, тривалий час консультувались із міжнародним експертами, українськими громадськими організаціями та профільними комітетами парламенту. Зокрема, активно допомагала українським депутаткам спеціальний представник головування ОБСЄ Малені Вервір, яка 15 липня прилетіла до України, аби краще зрозуміти гендерну ситуацію в ній. Також їй цікаво було, чи дотримуються права жінок в умовах конфлікту на сході України. Ірина Геращенко вважає гендерне квотування місцевих виборів по-справжньому європейською нормою в тому вигляді, як її ухвалив парламент.
Не менше, може бути більше, але не менше 30% представників однієї статі. Якщо в наступній раді або в місцевих виборах буде 30% чоловіків, це теж нормально.
Голова фракції «Блок Петра Порошенка» Юрій Луценко також підтримав закріплення квот у законі про місцеве самоврядування. За його словами, в парламентській залі є радість, і це жінки-депутати. Тож політик вважає за необхідне закріпити 30% частку і для виборів інших рівнів. Квоти необхідні, аби привчити українське суспільство, що політика – це таке ж природні і закономірні гендерне місце роботи для жінки, як і для чоловіка. Таку думку висловила голова Волинського гендерного центру Оксана Ярош. Найбільше в Україні дотримуються гендерні рівності на представництві у сільських та селищних радах. Там є майже паритет, розповідає експерт. Натомість на рівні міських рад кількість жінок зменшується до 20% та нижче. В обласних радах, наводить статистику Ярош, близько 10% жінок. Потрібно залучати обидві статі до ухвалення рішень, продовжує експерт, адже таким чином можна поєднати різні досвіди.
Жінки більш скрупульозні, можливо, в прийнятті рішень, більш детальні. Сподіваюся на те, що жінки можуть принести мирний розгляд питань, менш такі зі списами, як це люблять чоловіки.
Найбільше побоювань зараз полягає в тому, продовжує Ярош, чи не призведе гендерне квотування до того, що партії набиратимуть до своїх лав недостатньо кваліфікованих людей, аби лише дотриматись 30-відсоткового бар'єра. Натомість експерт радить зважати політичним силам на те, що партія – це зріз суспільства, тож зовсім не складно знайти освічених та розумних людей обох статей. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Це все у «Свободі» сьогодні. Підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу.